الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أذني وليحضريا ليسكليز في زوري takuwa wamepata jambo, takuwa wamejifundisha jambo. Waislamu wengi wa kawaida wasiokuwa wanafunzi wa ilmu wanatatizika sana na mambo haya, wanasema hapo ndo tunakofeli. Sijui Waislamu tumefeli wapi? Baada ya kukaa kuwazungumza makafiri, tutashambuliana wenyewe kwa wenyewe. Waislamu wa kawaida, hasa wale wasomi wa shule kidogo, wana harakati, wanatatizika sana. Ukiwaona kwenye mitandao wana comment, sababu wengi ndio hao, dini hawataki kusoma lakini wanajua dini. Waislamu wengi kwenye kahawa, kwenye alkansus, kwenye tangawizi, ukiwakuta stori zao watatoka kwenye mipira, siasa, alafu dini, lakini dini hawajui wala hata kusoma. Sasa Waislamu wengi wa kawaida wanatatizika na haya, kila sasa hapa ndo tunajifundisha nini? Wale swala likania watu wana watu wanaotoa watu wengine waswali, wanaswali. Sasa kwa kama yeye kafanya lile, kuna pungufu afanya hili au si? Waislamu wengi wa kawaida wako hivyo, tatizika. Sasa sikilizeni maneno ya Imam Ibn Taymiyyah, wasomi wanaozuoni. Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema amesema Yahya ibn Sa'id, sa'altu Malika, mimi nimemuuliza Malik, yani Al-Imam Malik, wath-Thawriyya, yani Sufyan al-Thawri, wal-Layth ibn Sa'd, adhunnuhu wal-Awza'iyya, pia nimemuuliza al-Awza'i, Imam al-Awza'i, ani rajuli, usana mtu, yuttahamu fil hadith, mtu anatuhumiwa kwenye hadithi, hadithi za bwana mtume, maneno ya dini, atuhumiwa, huyu asiwa uongo, hasemi kweli, au la yahfadhu, au huyu mtu hahifadhi elimu, atupatupa tu, hahifadhi hadithi. Faqalu, watu wakasema, bayin amrahu, bainisha jambo lake kwa watu. Umeelewa? Yani al-Imam Malik aulizwa, mtu atuhumiwa kwenye mambo ya hadithi, azungumza uongo kwenye hadithi, amsulia mtume kasema, mtume hajasema, au hahifadhi vizuri, akosea hadithi za mtume, huyu aachiwe tufanye mambo mengine, kwa vile makafiri huko maadui wamekusanyika wote watupiga vita sisi. Kwa hiyo huyu anaokosea na kafiri, si bora tudili na kafiri, tumwache anaokosea? Hii ndio tafsiri ya watu wengi wasiotaka kusoma dini, lakini wanapenda kutoa michango na comment na taadhiki kwenye mambo ya dini. Sasa Imam Malik asema, huyo jambo lake libainishwe kwa watu. Sufyan al-Thawri anasema jambo lake libainishwe. Al-Imam al-Awza'i anasema jambo lake libainishwe. Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema Waqala ba'dhuhum li Ahmad. Kuna baadhi ya watu walimwambia al-Imam Ahmad ibn Hanbal, innahu yathqulu alayya. Mimi bwana nasikia uzito sana. An aqula fulanun kadha fulanun kadha. Usema mtu fulani ana hili, mtu fulani ana hili. Mimi nasikia uzito. Huyo mtu asema neno haya mbele ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Faqala al-Imam Ahmad, itha sakatta anta, wewe ukanyamaza, wasakattu ana na mimi nikanyamaza, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqimi, ni wakati gani mtu mjinga atajua sahihi na mbovu? Maelewa na watu wanasema hapo, kama wewe unaogopa kusema mtu fulani ni kadha na mimi niogope. Sasa watu wajinga hawa watajuaje hichi kizuri na hichi kibaya? Mmesikia maneno ya wanaosuoni na imamu. Sasa watu wote wanyamaze. Watu wote wanyamaze. Watu wajinga hawa tawaachia nani hawa? Au tunyamaze kwa matablighi tu? Wale watu wa jihadi wanaua Waislamu wenzao wale, wale ndio tuwaseme. Wale wasiwachinja chinja. Au si? Wale tuseme. Hawa tabligh tuwaache wapole, au si? Mashia tuseme. Au pia tuwaache nao. Watu kani masahaba. Tudili na makafiri. Wazee wata wa comment mpo. Tuwaache pia mashia. Sasa hebu tupe muongozo. Nani asemwe, nani asisemwe? Al-Imam Ahmad ameweka muongozo mzuri kabisa. Al-Imam Ibn Taymiyyah akasema, wa mithlu a'immati al-bid'ah, na mfano wa viongozi maimamu wale wa bid'a, min ahli al-maqalat, katika watu wenye maneno mbalimbali, al-mukhalifati lil-kitab wa sunna, maneno yanayokhalifiana na kitabu na sunna, au al-ibadat al-mukhalifa, au wale watu ambao wana maneno ibada zenye kukhalifiana na kitabu na sunna, fa inna bayana halihim, hakika kubainisha hali yao. Kwa bwana hawa wana maneno, mbona haya maneno haya hayaendani na kitabu na sunna? Mbona hawa wana ibada wanazifanya haziendani na kitabu na sunna? Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema hakika kubainisha hali ya watu hao, fa inna bayana halihim wa tahadhira al-umma, kubainisha hali yao na kutahadharisha umma, kuwatahadharisha Waislamu, jamani naona hapo haya maneno wanayosema haya sio kweli haya, na huu taratibu au hizi ibada wanafanya sio za kweli, haziendani na kitabu na sunna, kutahadharisha umma, wajibun biittifaqi almuslimin, jambo hili ni lazima kwa makubaliano ya Waislamu wote. Sasa wewe una comment, sio Muislamu au sio Muislamu? Ibn Taymiyyah anasema Waislamu wote wenye akili au wenye elimu wanakubaliana, kama kuna mtu ana maneno yaendana kinyume na kitabu na sunna, wana ibada watu hao wanazifanya zaendana au haziendani na kitabu na sunna, au zaenda kinyume na kitabu na sunna, kubainisha jambo lao kwa watu na kutahadharisha umma na watu hao, jambo hilo ni lazima kwa makubaliano ya wanawachuoni wote. Wale jamaa zangu kwa Mungu tunasema hiyo ni an agreement of scholars, ni makubaliano ya scholars wote, yani hakuna disagreement, ni makubaliano ya scholars. Wewe sio scholar, ndio maana wa comment hiyo, wewe sio msomi, una kipimo cha kujua zuri na baya kwenye dini. Wewe mazuri unaweza kuona mazuri na mabaya ukaona mazuri, mazuri ukaona mabaya, mabaya ukaona mazuri. Huna kipimo. Mpaka al-Imam Ahmad hata qila, anasema Ibn Taymiyyah, mpaka kumesemwa li Ahmad ibn Hanbal, akaambiwa al-Imam Ahmad, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu, kuna mtu anaswali, anafunga na akaa itikafu, ahabu ilaika au yatakallam fi ahli al-bid'ah, huyu wewe wampenda zaidi au azungumze watu wa bid'a. Faqala idha qam, akisimama, wa salla, na kusali, wa atakafa, na akakaa itikafu, fa inna ma huwa li nafsihi, hayo faida yake ni yake yeye. Yale ya kuswali tu akakaa itikafu, faida ni yake yeye. Wa idha takallama fi ahli albid'i, lakini akiwazungumza watu wa bid'a, fa inna ma huwa lil muslimin, jambo hilo manufaa yake ni waislamu. Tuko pamoja? Hivi si mnajua kama Mtume ametahadharisha bid'a? Mtume alikuwa kila akitoa hutuba anasemaje? Fa inna khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume. Sasa fa inna khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha, lakini Mtume alikuwa anasema na shari ya mambo ni yale mambo yaliyozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila lilozushwa ni bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalala. Na Mtume swalla sallam pia alisema wa idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika sammahum Allah fahdharuhu, mkiona watu wanafata mambo yanowatatiza waislamu, waislamu kuna waislamu wasiosoma wakiambua mambo watatizika, ukimwona mtu hayo ndo mawaidha yake, fahdharuhum, watu hao tahadharini nao, hao ndio aliowataja Allah. Walladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kuna watu kazi yao kufata mutashabihat, watu wa bid'a. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Aya hiyo hajuzisha maulidi huyo, aisoma hiyo aya ili awahimize watu wende kwenye ihtifali bi maulidi, wakati aya hii iliteremka wapi? Aya hii si iliteremka kwa Mtume? Masahaba hawakuelewa aya maana yake. Wapi huko kumswalia Mtume walikusanyika mfuko sita? Kwenye kilinge gani? Uwanja gani? Wa Mina, wa Arafa, tuambie wapi? Kwa wewe wataka kuona masahaba hawakuielewa aya maana yake, wewe ndio ulielewa zaidi, hawakuifanyia kazi hii aya, nyinyi ndio mwafanyia kazi zaidi aya. Hawa ndio watu wa bid'a, mutashabia, wanatatiza watu. Kwa mtu wanapinga kumswalia Mtume, atupinge kumswalia Mtume, twapinga kukusanyika mfungo sita, mkakaa mkaeka utaratibu maalum. Wengine wadai kumswalia Mtume, wengine wadai wanampenda Mtume, wengine wadai wanamwadhimisha Mtume, wengine wadai hizi ni kumbukumbu tu, wengine wadai hii ni mafunzo tu ya Mtume. Kila mmoja ana madai yake. Huu utaratibu hatuoni kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama kuna mwongozo bora ni mwongozo wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ndio bid'a, hatupingi sisi kumswalia Mtume. Hawa ndio watu wa bid'a, wakawaingiza Waislamu kwenye mambo mabaya kabisa. Tizameni leo hiyo birthday inavyokuwa ya Bwana Mtume, mpaka watu wanakata keki sasa. Yaani yale ni mambo ya Kikristo, na watarudi kwa sababu asili ya kusherehekea mazazi ya Mtume ni kuwaiga Wakristo kwenye mazazi ya Yesu. Kwa sasa wanakata keki. Hivi karibuni daa kumeongezeka, kuna bendera na zile taa za vimulimuli ya waka kijani nyekundu, wanabandika misikiti, mambo ya Kikristo vile vile. Sasa sasa bendera zimetoka wapi? Afu nyota na mwezi doni? Bendera ina nyota na mwezi ndio nini? Mmoja atujibu, sema mwenye akili kuliko wote, au mashekhi wa bid'a atokee mwenye akili kuliko wote atuambie hii nyota na mwezi yawakilisha kadhaa kwenye bendera za maulidi? Kwani Mola kaumba nyota na mwezi tu? Hakuna jua? Mbona nyewe mweka nyota na mwezi? Yaani kama vile alama ya nyota na mwezi ndio alama ya Uislamu. Mambo ya uzushi, Uislamu umetua mambo kibao, makorokoro, kutokea mtu mwenye elimu akabainisha haya, akabainisha hali za watu wao. Hili ni jambo la wajibu bwana, msihuzunike. Unielewa? Alafu kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipambana na maadui? Aliacha kurekebisha makosa baina ya Waislamu? Eti kwa vile tutakuwa tupambane na maadui zetu, sisi wenyewe tukikosea tusiambizane? Huo ndo msingi wa wapi? Eti yani wewe mkeo na watoto wakikosea nyumbani usirekebishe kwa vile wewe adui yako jirani? Ndio hivyo ndo mnavyoishi na wake zenu? Ukimkuta achati siri siri humsemi, tutazamia nje situjenge, sisi ndani kwa ndani tusigombane? Ndio hivyo? Au mtudanganya sisi kwenye dini? Eti ndio maisha yenu mnavyoishi? Ndani ya majumba yenu hamsemani? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwarekebisha masahaba. Kuna masahaba waliokuja wale wakauliza, hivi maisha ya bwana mtume yakoje? Mtume aswali na kulala? Ndio. Mtume anafunga na kufungua? Halafu kasamehe madhambi yote yaliyopita na yajao? Mmoja akasema, mimi nitasimama usiku mzima sitolala, sitolala kazi yangu kuswali. Mwingine, mimi nitafunga siku zote sifungui. Mwingine, mimi sitoa. Mwingine, sitokula nyama. Mtume alikuja kuambiwa, wacheni twatibu umma. Sasa tablighi wanasema tunatibu nini? Tunatibu umma, msitaje maradhi ya umma. Ndio maana wakija msikitini hawezi kuambia jamani, hii mipira mbona imewachanganya hii? Mwakaa kwenye video dakika 90 mtazama mpira msomi dini. Darasa saendelea nyie mwarukaruka, ngozi tu imetoa upepo, imewashughulisha namna hii. Ile ngozi tu au nini ile? Ile ngozi imepulizwa hewa, ikavimba, yakimbizwa na watu 22, kila mmoja atakaitie kwenye pale uonyavu, ndio inawadanganya nyinyi, mkagurika, mkatoa hela zenu, mkapoteza wakati, mkagombana, ukanuna, ukaamka asubuhi huna furaha. Ngozi tu. Mshakusikia tablighi wakazungumza mbaya, utagombana na watu, watatoka wengine wamenuna, watu wa Simba na Yanga. Hawataki kutaja maradhi ya umma. Sasa hili tunaolifanya kwa ufupi ni jambo kubwa sana. Dawa ya matablighi imeanza miaka 100 iliyopita. Utaratibu ule umeasisiwa na Maulana Elias Al-Kandahlaw. Maulana Elias kazaliwa mwaka 1303. Mwaka 1344 alipokwenda zake hija na shekhe wake Khalil Ahmad, shekhe wa tariqa As-Saharanpuri. Muhindi huyu walipokuna zao kule hija, walipomaliza ibada za hija wakenda zao Madina, wakakaa kwenye kaburi, wakawa wanafanya muraqaba, sababu hawa ni masufi. Yani hawa ni watu wa kuabudu makaburi, walioanzisha utaratibu. Ndio maana matablighi wote kwa ni watu wa masufi. Masufi unajua kama wana wengi kwa ukiona. Yani kuna mambo yafanya hata elewe. Leo nilikuwa namuona mmoja pale Muheza, mzee ana malemba ya kitablighi, kaja katikati aswali. Yani hajui hata utaratibu wa kuswali kwenye sutra, kama nikitaka kuswali mimi ili watu wasikate swala kuja nitafute kwenye nguzo, hawajui. Sasa nikaona huyu itakuwa na miaka mingi sana, lakini hajafundishwa hata kuswali kwenye sutra. Tazama misikiti yetu, vijana wakiingia tafuta kuta nyuma ya mtu ili swala yake isikate. Wao hata hawajui, miaka yote wanakwenda tu. Muhammad Elias alipokwenda zake kule, akasikia sauti kutoka kaburini ya mtume. Anafudai mwenyewe anamwambia, sanastaamiluka sanukallifuka bi'amali. Kwa baadaye ndio bwana akaota ndoto, mtume anamfundisha, kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharul fasiq. Akaambua sahihi ukhrijati linasi, manake ni ghairu al-arab, lazima mwende kwa waje usukua wa arab, mtembee. Ile ukhrijati linasi manake mmetolewa nyinyi, msurure, mtembee mji kwenda mji. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yeye akachukua kipengele cha ma'ruf, munkar hawakatazi. Wao ni fadhail al-a'mal tu kija sehemu basi. Mambo ya masahi, tutagombana na watu.
Kwa yule bwana aliporudi kwao katika mji wa Mewat pale India, ndio akaasisi sasa utaratibu maalum, akawaandikia barua watu wa Mewat. Ambo hizi tushazisoma sana, leo kudo umekwenda, watu washachoka. Inna mujtama al-Maywat la yumkin an yadhuqa tu'ma ad-din wa ladhat al-iman. Hakika mujtama wa Mewat huu hauwezi kuonja ladha ya dini, tamu ya imani, mpaka mujtama huu usimame kwa umuhimu wote kwa ajili ya kufanya jambo na kuamrishana na kuhimizana kuiacha. An yaj'alu mughadarat awtanihim limuddat arba'ati ashhur, wa yaj'al min yawm miezi minne. Bila hivyo hawezi kuonja ladha ya imani. Bwana akawalazimisha watu sasa watoke miezi minne, min baladin ila baladin, kijiji mpaka kijiji. Hapa mwaka 1445 ukaanza utaratibu wa jaula wa kijiji mpaka kijiji huko Mewat. Utaratibu huu ukakua ukakua mpaka miaka ya karibuni, kina mzee Darweshi wa Hindi ndio wakaingiza Tanzania. Ulizeni, kazi hii ya tablighi Tanzania kaiingiza nani? Ni mzee Darweshi Muhindi. Akawa na watu wanaitwa kina Amiri Almasi, kina Amiri Hofu. Ehe, mwingine Amiri nani? Sheikh anawajua huko. Amiri Lulu, kuna Almasi, kuna Lulu, kuna Amiri Fimbo, Amiri Hofu, kamliwahi kuwasikia? Ukienda katika YouTube mtafuta Amiri Almasi, anaeleza historia ya kuingia tablighi Tanzania. Na kwa nini wale wa Gongo la Mboto wamekuja, kwa wamekwenda Gongo la Mboto wamewacha wakiwa lani? Baada ya kukataa kwamba sasa kwa nini Wahindi watutawale na amri zitoke India? Ndio maana unaona Wahindi wote wakija wanaishia Kiwalani, markazi ya Kiwalani, hawendi Gongo la Mboto. Wale Gongo la Mboto wanasema wamehalifu usuli kutoka nidhamu dini za makao makuu ya tablighi, ni nidhamu dini India Mewat. Kwa huyu bwana ndio muasisi Muhammad ibn Yasir. Alipokufa, uongozi wa kundi, uongozi mkuu, akauchukua mwanaye anaitwa Yusuf, ndio amiri wa pili, anaitwa Muhammad Yusuf. Na Muhammad Yusuf ndio mwenye kitabu visa vya masahaba wanaosomeana matablighi, na ndio mwenye kitabu Al-Muntakhab. Kuna kitabu kinaitwa Al-Muntakhab, kipo cha Kiswahili, kinachoelezea hadithi zinazozungumzia sifa sita zile alizosema Sheikh. Na kaka yake Muhammad Yahya, yani kaka yake Maulana Elias, anaitwa Yahya ibn Ismail. Huyu ni Elias ibn Ismail, kaka yake Yahya ibn Ismail ndo kamzaa Zakaria, ndo mwenye kitabu hichi. Kwa Zakaria au Muhammad Zakaria ndo mwenye fadhail al-a'mal. Hebu itizameni hichi chama cha familia ya Kihindi. Sikizeni vizuri. Mzee Ismail, wengine wanaitana Muhammad. Hii Muhammad ni title kama vile sir au mister. Najiuliza kwa nini Muhammad, wana kitu hii hakikatul Muhammadia katika usufi huko. Kwa yule anaitwa Ismail lakini anaitwa Muhammad Ismail, amemzaa Eliasa au anaitwa Muhammad Eliasa. Muhammad Eliasa kamzaa Muhammad Yusuf. Umeelewa? Yani kama unachora ile mambo ya kama vile mambo ya school unateremka hivi. Ismail kazaa Muhammad Ismail kazaa Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Elias. Muhammad Elias akamzaa Muhammad Elias akamzaa Muhammad Yusuf, na Muhammad Yahya akamzaa Muhammad Zakaria. Muhammad Yusuf ndo mwenye vitabu vile anatuma tablighi. Muhammad Zakaria ndo mwenye hichi. Familia moja watasoma vitabu vya familia moja tu. Ndio maana matablighi hawezi kusomeshana kitabu chochote zaidi ya fadhila za amali na al-muntakhab na nini? Na hayatu sahaba, visa vya masahaba. Full stop. Vitabu vya familia hichi cha Muhammad Zakaria, mtoto Muhammad Yahya, mtoto Muhammad Ismail, vile viwili cha Muhammad Yusuf, mtoto Muhammad Eliasa, mtoto Muhammad Ismail. Mmeelewa? Kwa kundi hili la Wahindi wenyewe familia ikawekea na vitabu huko kwao Mewat. Sasa kwa sababu hizi fikra za kuwa ndio zimeingia Tanzania, mkaingia na nyewe wasikuwa na wasambaa na wadi. Lakini wenyewe waliekea kijifamilia chao pale na kijiji chao cha Mewat. Sasa wao walikuwa ni masufi. Ndio maana humu mtasoma mengi, mtaona mengi ya usufi. Na utaratibu wa khuruju kana utaratibu wa lazima, min baladin ila baladin, akiwamaanisha watu kwamba utaratibu huu umebeba ndani yake specific za kivita, anayetoka kama vile anakwenda jihadi ya qital. Lakini wao wanasema wanalingania watu, au sio? Kwa sababu matablighi katika shubha alikuwa nazo, nyie mmekaa masoma, umma unafanyaje? Unaangamia, umma unakwenda motoni, nyie mmekaa masome sana. Au hamjasikia maneno hayo? Hamjasikia? Jamani, hamjasikia maneno? Msemeni. Nyie mmekaa masomo huko usulu thalatha, qala Allah qala Rasul, umma nje unafanyaje? Unaangamia. Mtume alifuata watu. Nyie mmekaa msikitini mtaka watu waje. Ndio maana katika swali kuu tunaulizwa Dar es Salaam pale na kijana mmoja akitablighi, mitume ilifuata watu au ilisubiri watu msikitini? Mimi nikamjibu yote yalifanyika. Mtume ilifuata watu. Mtume aliandika barua kwenda kwa watawala mbalimbali. Kuna barua zilikwenda kwa Najashi, kwa barua zikenda kwa Herakli, barua zimekwenda kwa watawala mbalimbali. Ar-rasail wal kutub mbalimbali. Hii ni katika da'wa. Mtume alikwenda pia kuonekania baadhi ya watu. Mtume alibakia msikitini, wakaja Ahlus Sufa. Ahli Sufa walikaa msikitini wakawa wanasomeshwa na mtume, kina Abu Huraira. Abu Huraira toka alipokuja kuslimu kwa mtume hakuondoka Masjid Nabawi mpaka mtume kafa. Yuko pale alala msikitini asoma tu. Lakini misafara iliyokuja kwa mtume imefika 100 na kitu, inakuja inasoma dini ya Yahudi. Sasa wao wanaona sasa kukaa kusomesha hapa watu msikitini, hii sio kazi ya mtume. Ndio maana matablighi hawana darasa msikitini. Wao wataka watoke na kutoka kule wanasomeana fadhila za amali na sifa sita basi. Unafundishwa namna ya kulala, bavu wa kulia na mkono kuweka hapa. Unafundishwa kula kwa vidole vitatu na mkao wa kula. Imani vipi? Nani kashatoka hapa? Tuseme tutasema uongo? Nani kashatoka hapa? Anyoshe mkono. Na mshaye kusomeshwa imani, misingi ya imani labda? Sasa Jibril amekuja mbele ya bwana mtume, jamani, sallallahu alaihi wasallam. Jibril akamuuliza bwana mtume swali, akhbirni anil islam, au sio? Mtume akataja nguzo za Uislamu ngapi? 5. Kisha niambie imani. Mtume akataja nguzo za imani ngapi? 6. Niambie kuhusu na kiyama mpaka mwisho wa hadithi. Mwisho mtume akauliza, ya Umar, atadiri imani sai? Wamjua aliouliza nani? Allah wa rasuluhu a'lam. Maana kasa Allah wa rasuluhu a'lam. Innahu Jibril. Yule Jibril, kaza fanyaje? Atakum yuallimukum dinakum. Amekuja akufundisheni nini dini? Haya. Nyie mbona msomeshi watu dini? Huu taratibu ni wa nani sasa? Mbona mwasomea watu kitabu hichi tu? Yaani hakuna vitabu vya maulama, hakuna tafsiri ya Qur'an, hakuna vitabu vya hadithi vya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Daudi, At-Tirmidhi, Wan-Nasa'i, Ibn Majah. Hakuna musannafat, hakuna masanid. Mbona ni hichi tu? Kuna nini huu? Mbona nyie dini yenu na dawa yenu kitabu ni hichi tu ndomwekea watu msikitini? Hata tafsiri ya Qur'an ya mwekee. Sheikh kuona wakawaachia watu wakasoma siku tafsiri hiyo tarjama ya Sheikh Abdullah Saleh Faris, wakasomea watu japo suratul Fatiha, wale wanaoswali wakaijua maana yake. Sheikh kuona? Hawawezi, sababu huu ni uhizbia, njama, kikundi cha watu na kimeweka utaratibu wake na nidhamu maalumu, na hautakiwi kuhalifu. Toka wewe uache kazi, lakini usihalifu misingi. Sasa tuambie Waislamu, bwana mse mkahurika, wale ni watu wa bid'a. Na ndio maana katika bid'a kubwa waliokuwa nao hapa, kuna mtu namjua, watu wa Tanga, kila Alhamisi wanakwenda pale 16 markazi kuu usiku, wanakesha usiku wa Ijumaa, au sio? Mtume amekataza la takhusu lailatal jumaa biqiyam, msihusishe usiku wa Ijumaa. Kwa nini? Kwa kusimama. Matablighi wote lazima wende kwenye markazi ya karibu usiku wa Alhamisi. Yani hata kwa pana nafasi tunaweza tuseme wote, lakini ni jambo, ni utaratibu wamewekewa na Muhammad Zakaria, na humu limetajwa. Ndio maana matablighi wanahalifu mtume. Wao wanakaa itikafu kila Alhamisi kwa mkia Ijumaa kwenye markazi zao, wanamukhalifu mtume. Mtume amekataza, wanamukhalifu sababu misingi yao wamewekewa na nani? wamewekewa na wenye kundi. Sa Muhammad Zakaria, ami yake Muhammad Eliasa, ndio alianzisha harakati. Kwa huyu alikuwa msaidia ami yake, huyu ni muhadith. Kwa ami yake akamwambia, wewe andika fadhila za amali. Na humu kwenye fadhila za amali humu, kitabu cha mwisho kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee, hichi kimeandikwa na mtu mmoja anaitwa Ihtishamul Hasan Al-Kandahlawi. Huyu kamooa dada yake Maulana Elias, Muhammad Elias. Kwa Maulana Elias akamwambia shemeji yake Ihtishamul Hasan, wewe andika kuvunda kwa umma. Kwa nini umevunda na tiba yake? Andika wewe. Kwa mwenyewe mwanzilishi wa kundi akamtuma shemeji yake akaandika hichi kitabu cha mwisho. Lakini fadhila za Ramadhani, fadhila za tablighi, fadhila za dhikri, fadhila za sala, fadhila za Qur'ani na visa vya masahaba, hii ameandika mtoto wa kaka yake Muhammad Yahya, Muhammad Zakaria, mwanae, kamuta mwanae Hanjo, wewe andika fadhila za amali, wewe andika kufunda kwa umma. Mwanae Muhammad Yusuf ndo kaandika visa vya masahaba na kaandika nini? Al-Muntakhab, kwa kikundi cha watu fulani. Na ndio maana uongozi lazima utoke wapi? India. Na hivi tunazungumza kiongozi mkuu wa kundi la tablighi ni Maulana Saad. Famili moja ya Muhammad Elias, shina moja. Wale wa Tanga wanajua kuna madrasa kule, kiongozi lazima awe familia moja. Ndio uhisbi au ndio uchama. Huwezi kukuta kiongozi ambaye sio Muhindi makao makuu kwa Mwarabu ende akae pale. Wao naamini Waarabu walishindwa, ndio maana Allah akamteua Muhindi kule. Yule mtume kumwambia Muhindi baada ya kuona Waarabu pale Maka na Madina wameshindwa, ndio maana huyu Muhindi akaambia utakutumia wewe. Hiyo ndio dhana ya matabliki. Kwa hili ni kundi la kisufi, muda umekwenda. Tumekasia tu maarifa, mse mkaona kwamba bwana hawa wakorofi. Kwani hamna ya kusema? Ya kusema yapo. Mipira tushazungumza, tushazungumza zina, tushazungumza ulevi, tushazungumza pombe, nini kamari, tushazungumza ushirikina. Na tushazungumza na tushasomesha kila siku. Sasa na haya pia yasemwa. Au wewe utaki? Ubano kimona yule situtoke mwetende wapi? Msitende wapi? Hebu msikilize sahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu utaona haya mabwana kweli wamefikiana na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Imepokelewa kutoka kwa Jundub bin Abdullah qala, anasema kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sisi tulikuwa pamoja na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityan, na sisi ni vijana. Sisi wakati huo ni vijana. Vijana gani? Anasema nahnu fityanun harrawi hazawira. Naam. Wa nahnu fityanun hazawira. Na sisi ni vijana, yani vijana shabab wenye nguvu. Vijana manake tuna nguvu, bado tuna nguvu zetu. Hazawira, fata'allamna al-imana kabla an nata'allama al-Qur'an. Tulikuwa sisi mbele ya bwana mtume twajifundisha imani kabla ya kujifundisha nini? Qur'an. Mbona mwenendo wa masahaba mbele ya mtume walikuwa wanajifundisha nini? Imani, misingi ya imani, wanasoma mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Matablighi hawatakiwi kusomeshwa masala ya imani, sababu haya ni masaili yanafarikisha. Huyu anaamini Allah yuko popote, yule anaamini Allah yuko juu, kwa utakumbana na watu. Kwa uwezo kuna tablighi kaingia kwenye msikiti pale mabawa au msikiti katika misikiti ya Zaharau au barabara ya kumi misikiti ya watu wa, akaanza kusema Allah yuko juu. Katika akida jamani ya Uislamu, Allah yuko juu. Anasema Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. A'amintum man fi as-samaa an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur? Am amintum man fi as-samaa an yursila 'alaykum haasiba? Hawezi kumkuta tabligh, sababu ukizungumza mambo ya imani watu wametofautiana. Maibadhi hawaamini kwamba Allah yuko juu, wanaamini yuko popote, na masufi utagombana na watu, na wao hawataka kugombana nini na watu. Dawa yao ni maiti baridi. Sasa huyu sahaba anasema sisi ilikuwa tunajifundisha imani kabla an nataallama alquran thumma taallamna alqurana, kisha tukajifundisha qurani fazdadna fazdadna bihi imana, tukazidi sisi fastadna bihi imana, tukazidi sisi kwa kule kusoma Qur'ani ikazidi imani yetu. Huu ni mwenendo wa masahaba mbele ya nani? Ya mtume. Kama wao wanaifanya kazi ya mtume, walikuwa wakichukua watu kule nje masokoni wakiwatia msikitini wawasomesha nini? Imani, kama vile Jibril alivyokuwa somesha masahaba nini? Imani. Halafu baadaye wawasomesha watu Qur'ani. Hayo yote yapatikana kwa matabligh. Hii kazi yenu ya dawa ni ya nani? Msikilize Umar ibn al-Khattab. Umar anasema mimi nilikuwa na jirani, kana li jiranu jarun li, kana li jarun au kana jarun li, nilikuwa mimi na jirani, na tanawabu an-nuzul inda rasulillah, twapeana zamu kuteremka na kuketi mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Yanziru yawman wa anziru yawman, yeye ateremka siku moja asoma akaa mbele ya mtume, na mimi nateremka siku moja nakaa mbele ya bwana mtume. Fa idha nazaltu ana, nikiteremka mimi, jiitu bi khabari dhalika al-yawm, mimi namjia yule bwana leo habari iliyopatikana, ilmu tuloipata min al-wahyi ni kadha wa kadha. Wa idha nazala huwa fa'ala mithla dhalika, na yeye akiteremka siku yake aje na yanambia leo umeteremka aya hii mtume kasa 1 2 3, watu mwenendo msafi mpaka walikuwa wanapeana zamu kusoma mbele ya nani? Wao hawataki kusoma. Haumkuti tablighi yoyote wa Korogwe hapa pana darasa akaja katika kitabu akasoma abadan. Hata kama hajatoka yuko anauza, labda yuko sokoni hapo auza hivi auza miwani auza kadha auza dawa za kisunna, yupo yasekana baada ya magharibi aseme aje kaa hapa si darasa. Humkuti, wanaambua kwenye darasa watabomoka, hizo darasa zinabomoa kazi. Sasa huyu jamani utaratibu wa mtume. Alafu hivi tunaweza kuiokoa jamii bila elimu? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoletwa alipewa nini jamani? Qur'ani. Akapewa nini? Sunna, ili awatoe watu katika dhulumati walete katika nini? Nuru. Sasa nyinyi mbona hamsomeshi watu sunna? Hamsomeshi watu kitabu? Mimi kwa kule Tanga nafahamu sana. Misikiti yao ninayojua Tanga ni hii miwili, Barabara 16 na sasa hivi pale Duga pale Kasanova. Watu wa Tanga ndio jambo wanalielewa. Itizameni ile misikiti yao ya Barabara 16 Markaz kuu. Kuna darasa Ijumaa toka ianzishwa hata Ijumaa hawaswali, wadakia dandia misikiti ya watu. Nenda Ramadhani, labda Waislamu ndio wametulia wasomeshwe tafsiri ya Qur'an, mwezi wa Qur'an. Nenda kama utakuta pana kitabu pale kinasomeshwa cha Allah, ukuti abada. Siku moja pale msikiti wa Kasanova nilikaa mimi na akhi mmoja, akhi Adamriko. Nakumbuka hiyo story, alihusunika sana sana. Tumekaa bwana tusoma pale. Mimi niliwahi kuketi nyuma ya ule msikiti wa Kasanova jirani. Nilikuwa nikiwa na jatanga na darasa, lakini kuna nyumba nakaa. Kwa hiyo bwana nikamwambia basi kwa vile watoka mbali tukutane pale baada ya asr. Tunasoma kidogo na mimi nafanya mambo yangu. Bwana siku hiyo imamu akatuona tabia tuwasomesha. Hata salamu hakutupa. Hapa pana cheche inapangwa, hapa pana kata. Akapani kule bwana, pua ikamvimba pale. Akamtazama alimaliza, akamwambia assalamu alaykum wa rahmatullah. Ah, hizi tabligh yenye watu wa akhlaq na nini? Sasa mbona hata salamu hakutupa? Uzi makafiri. Una nini? Hamna chochote, waongo ma act tu. Ule ni usanii sanii tu, lakini wanachuki na watu wa sunna na watu wa elimu. Sijui kwa nini? Sababu wao ni watu wa bid'a. Bwana, pana mtu mmoja alikuwa anaswali bwana, aswali haraka haraka, amdukuia yule bwana, umaliza tu. Shekhe vipi wewe, imamu wewe? Wewe una matatizo gani? Hao watu wanasomesha na dini hapa, si vitabu hivi, si Qur'ani hizi. Tusikia hapa kana umao hapa. Wewe una nini? Kwani unasomesha na Kristo hapa? Una sasa vipi? Yule mtu ammi sasa ndo anamshangaa shekhe. Naambia utashangaa wewe, hao ndo walipo hataki elimu. Sio maana msikiti wamepewa hata wasomeshi watu hapa. Au shaona Kasanova pana darasa pale? Hamna. ni wao alfajiri wakiamka wanafungua tu. Nabii Musa al-Ash'ari amesema kwamba siku moja hivi. Haya, Allah tujalie tufanye kazi, tusemeni inshallah. Baadaye wanakaa mmoja pale na kaunta buku, wanakuja vijana wanaulizana, jana ulimfuata yule, alikujibu vipi? Bas wanajaza pale, umepata wangapi? Mimi nimepata mmoja. Wajaza wanaitika kwa amiri, nadhani kijiamiri chao wanaitika. Sasa hawa ni wazushi na hawafanyi kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umma unaingia tu katika dhalali. Kwenye maulidi wenda wakiulizwa wanatibu umma. Sasa hii si bidaa? Hii si mwasema mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele kesho akhera ni yamewekwa kwenye dini kamili, ni kufuata dini kamili. Na dini kamili sio kufuata utaratibu wa bwana Mtume sahihi. Mtume alikuwa na maulidi. Yaani Mtume alikusanyika na watu wenye makosa, kisa anatibu nini? Anatibu umma. Wapi usulubu umeupata? Oh jamani, hili ni kundi la bidaa. Hili ni kundi la bidaa. Na ile khuruju wanaifanya wao sio khuruju ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muulize tablighi, wewe umetoka miezi mingapi? Au umetoka akisikwambia siku tatu, muulize Imam Shafi katoka ngapi? Tafuta tablighi yote mwanzo tu, Imam Shafi katoka ngapi? Nitafutie kitabu chochote ali Imam Shafi aliwahi naye kutoka, alikuwa sati, alikuwa buruzubwa. Wapi muone utaratibu? Ndio Sheikh Al-Albani alikuwa akimnakishi bwana mmoja anamwita Aku. Bwana mmoja anaitwa Aku. Alikuja mbele ya Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani akawa ameuliza swali kuhusu matablighi. Huyu bwana akamwambia Sheikh Al-Albani, mimi niachie nikufanyie summary, nikufanyie talkhis. Yule akli akasema, bwana ya Sheikh, uridu an akhtasira al-ijabata awwala. Al-khuruj fi sabilillah ma'a jama'ati at-tabligh yakunu bihasab al-hal. Bihasab hal al-insan. In kana hadha al-insan 'aliman fa huwa yakhruj yu'allim. Kama ni mtu msomi, yeye anakwenda kusomesha watu. Wa in kana ghayru 'alimin. Ikiwa huyo mtu wa in kana ghayra 'alimin, kama si msomi, fa huwa yakhruj yata'allam. In kana hadha al-insan 'aliman fa huwa yakhruj yu'allim. Wa in kana ghayra 'alimin fa huwa yakhruj yata'allam. Anamwambia Sheikh Al-Albani, kule mtu msomi anakwenda anasomesha watu. Yaani angalia unavyosoa uongo. Toka wewe na tablighi msomi, alafu useme mimi naomba nisomeshe. Upewi mpaka wewe umejifundisha sifa sita kuzielezea. Elimu yao ni sifa sita na kusoma fadhila za amali. Bas. Hawezi akaja Sheikh kama kitabu kusomesha watu dini. Abadan, haona utaratibu. Lakini huyu anasoa uongo bila Sheikh Al-Albani. Ndio alivyo uongo sana. Na mjinga aenda kujifundisha, niambieni tablighi gani aliyokwenda kujifundisha. Sisi tunawajua wale wa Tanga bwana. Kama wengine wakorogwa tuwajui, wale wa Tanga toka sisi tutakuwa tusoma tuwaona. Wengine ni maamiri mpaka leo, hawezi chochote Qur'ani, wengine kusoma hawajui. Hawa sasa wanasoma, wanasomeshwa na nani? Kwanza nani atakayewasomesha? Huyu bwana akaeleza kutoka kunapatikana imani. Hiyo ni katika itikadi ya matablighi kwamba kila ukitoka imani inafanyaje? Inakuwa. Sheikh Al-Albani akamuuliza swali. Hal tadhunnu anna hadhihi sifat? Hivi unadhania hizi sifa mnaosema nyinyi zapatikana kwa kutoka? Wasimat allati dhakartaha la tujadu illa fi jama'ati allati dhakarta. Yaani hakuna watu wana sifa nzuri wengine isipokuwa nyinyi kundi lenu tu. Hivi watu hawajui huko kuswali, hawajui kufunga, hawajui watu kula, hawajui taratibu za kulala, hawajui yani masuala ya khushu' katika swala, hawajui mambo ya kusalimia watu, upole. Waislamu wengine hawana sifa hizi? Sifa hizi zapatikana kwa nyinyi tu matablighi? Qala aql mawjuda fi kathirin minan nas. Ha, sifa hizi zapatikana kwa watu wengi? Qala Sheikh Al-Albani, ala yujadu jama'atun akharuna mutakhalliquna bil akhlaq allati dhakarta. Hivi hakuna kundi jingine wana tabia pia nzuri kama unaozisema wewe? Wa rubbama bi ahsan minha, na huenda bi ahsan minha zikawa hizo tabia ni nzuri kuliko za kundi lenu. Walaysu min jama'ati at-tablighi, na watu wao si matablighi. Am anna hadha al-khisal, au hizi sifa hizi al-hasana mahsura zimefungwa fi jama'ati at-tablighi, kwamba mtu hawezi kukuwa na tabia nzuri akazungumza kwa upole, akaenda taratibu, akala kwa vidole vitatu, akalala kwa ubavu wa kulia. Haiwezekani mtu akazipata sifa hizo mpaka awe na nyinyi. Hadha sualu alawwal. Amma thani, hal haulai hum laysu min jamaati tablighi, hasalu hadhi alkhisal alsita alhasana bitariqati nafsiha. Je, hawa sio jamaa ya tablighi ambao wamezipata sifa hizo kwa wao wenyewe, sifa ambazo jamaa ya tablighi pia wanazipata, am wao wana njia nyingine? Fa in qulta hiya bitariqati jamaati tablighi, ukisema kwamba hawa wengine wamezipata sifa hizi kwa njia ya tablighi, Sheikh anasema wala adhunnu kataqulu hadha, huwezi kusema hivyo. Na ukisema kwamba wamezipata kwa njia nyingine, sasa kwa nini nyinyi hamzichukui sifa hizo na kujipamba nazo kwa utaratibu mwingine usiku? Lakini Sheikh akamuuliza swali ambalo muhimu sana. Sheikh akamuuliza hal hadha alkhuruj, huku kutoka kwenu mnakotoka, kana maujudan fi khairi alqurun athalatha am la, huku kutoka kwenu kulipatikana kwenye zile karne bora tatu am hazikupatikana? Melelewa hili swali? Ule utaratibu wale bwana wanaotoka kundi la watu kumi, alafu lina amiri, alafu litokea msikiti huu siku tatu, msikiti ule siku tatu, msikiti ule siku tatu, siku tatu, siku tatu, kama ni miezi minne, watatoka Handeni, watakwenda zao wapi? Korogwe. Korogwe wataingia Lushoto, watazunguka msikiti msikiti. Ule utaratibu Sheikh anasema ulipatikana kwenye karne bora, yani karne ya bwana mtume, ya masahaba na matabi'i. Yule bwana anaitwa Aqli akasema naam, ndio kana maujudan fi dhaka zaman, wa dalilu dhalika qissatu ar-rajul alladhi qatala 99 nafsa. Angalia yule bwana anamjibu Sheikh al-Albani, ndio ndo Sheikh anasema, yani wana ujasiri sana wa kijinga. Haya, na anasema yeye ulipatikana vipi? Yesu ule mtu aliua watu 99, amjasikia story ya mtu aliua watu 99, ndio? Alafu akaenda kwa yule shekhe akamuuliza, shekhe ambaye hakusoma, shekhe na yule akamuuliza, bwana mimi natoba. Yule shekhe akasema huna, akamuua naye akatimiza ngapi? 100. Alipokwenda kwa msomi akamwambia, toba unayo wewe, lakini hama huu ndio mji mwingine. Kwa eti huyu bwana anambia Sheikh al-Albani, ile ndio hadithi ya kutoka na kutoka wao. Sheikh al-Albani akamwambia, anta lam tafham kalami, wewe hujafahamu maneno yangu. Fal hadithu laysa lahu alaqa, hiyo hadithi unasema haina mafungamano kabisa bihuruji kumna kutoka kwenu. Lahu alaqa, hadithi hiyo ina mafungamano na mahusiano bihuruji shakhsin muayyan, kwa kutoka mtu maalumu, yaishu fi jaw fasidi, anaishi katika hali au mazingira mabovu, ya amuruhu alalim, kuna mtu msomi anamuamrisha, walaisa alabid, anamuamrisha so mfanya ibada, kwa sababu yule mfanya ibada alimwambia wewe una toba, anaye akauliwa mfanya ibada, anamuamrisha ni mtu alim, bi an yantaqila ila baldatin ukhra, aende kwenye mji mwingine, saliha mwema, au salihati ahluha, watu wake ni wema. Wa fi'lan alhadith idhan ma lahu alaqa, hadithi hii haina mafungamano billadhi as'alu an, wale ninaloliuliza. Yule bwana akajibu, sisi twaishi pia kwenye mazingira mabovu, kwa nahitaji bi'ata saliha, tunahitaji tuende kwenye mazingira mengine. Kwa matablighi wanaamini wakitoka Handeni, haya mazingira ya Handeni ni mabovu, wanakwenda kwenye mazingira mengine mazuri Korogwe, na wakitoka Korogwe wanatoka kwenye mazingira mabovu, wanakwenda kwenye mazingira mazuri wa Lushoto, na wakitoka Lushoto wanatoka kwenye mazingira mabovu, wanakwenda kwenye mazingira mazuri Dar es Salaam. Mmenielewa? Mjanielewa? Hivyo unatoka Korogwe enda Dar, ndo kuzuri. Ana ukitoka hapa mpaka barabarani ushakutana na wanawake 100 wako uchi, tofauti na Korogwe. Na hayo macho yakiwa chini, manake nae utagongwa na gari na pikipiki. Wana kule watu wanatembea zero distance. Sasa mwatoka Korogwe, mwatoka Pangani, mazingira yana nafuu, mwenda zenu Dar es Salaam, bali kundi lenda Ulaya, haya wakuta kundi la safiri lenda Amerika. Jamani, sasa Sheikh al-Albani akamuuliza swali, akisema swali la watu wasomi. Sheikh al-Albani akamuuliza, antum tarji'una ila al-bi'ati al-fasida, yule bwana aliyokwenda kule akurudi, nyinyi mbona mwatoka? Kama ni mtu wa Korogwe atoka alafu arudi Korogwe, mbona mwarudi tena? Mmemuelewa mjemuelewa? Sababu matablighi wanaona lazima utoke kwa sababu hapa wewe umeishi hapa mazingira mabovu. Kwa kule unakwenda kutengeneza imani. Shekhe anamuuliza bwana, mbona mwarudi tena kama umetoka Korogwe? Mbona warudi tena Korogwe? Pale yule bwana mjibishere, narjiu ila albi'ati alfasida hatta nuslihuha. Tuarudi kwenye mazingira mabovu ili tuyatengeneze. Shekhe akasema hadhihi mukhalatatun makshufatu tamaman. Huku kujikoroga kule, yani kwa wazi kabisa. لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة التي تصلحونها لماذا تخرجون منها؟ سكانيه مرودي وكوجا كتجنس سا كونين ملتوكا مانزو يعني كونين مسبكيه كوروغو مكتجنس كوروغو كونين ملتوكا في مرودي ممولي وشيخ هزي هوجة زي شيكا كوين موزي تبليغ كونين وي وطوكا كوفكيشا ويومب كوفكيشا ويومب لازم تتوكي كوندي يعني كونين ليوي كوندي نمسكيتاني مسكيتي. Siwezi kutoka hapa Korogwe tu nikaenda mlingania mtu apija muziki hapa ana mlango. Nikamwambia bwana muziki haramu. Bwana wewe mbona huswali? Hapa nitakuwa sijafanya dawa. Muulize hapo maswali. Wao wanaamini ili uwe ni mtu wa dawa na tablighi lazima utoke kwenye makundi. Huu utaratibu umepata wapi? Mbona mtume kamtoa Musa Abu peleki peke yake kenda Yaman? Kenda wapi? Madina. Mwanielewa? Mtume kamtoa Musa Abu peke yake nenda Madina kawasomeshe watu nini? Dini. Jamani ile dola ya Madina ile. Mpaka mtume kahama akakuta mazingira ya Madina yako vile. Ni mtu huyo. Ni mtu huyo. Mmoja, mbona mtume akulipeleka kundi? Nyie huu taratibu wa kundi la watu 10 lazima kila msikiti mfike. Waona mizigo yao iko nyuma msikiti bwana umetandika na ishuka kubwa imefunikwa pale mabegi. Pembeni pana majiko ya gesi, siku hizi majiko ya mkate maana wana majiko ya gesi. Huu taratibu mbona hatuoni? Au nyinyi mwajua njia za kufanya dawa kuliko mtume? Mbona mtume kamtoa Musa Abu peke yake? Mbona mtume kamtoa Muadh bin Jabal kampeleka Yaman peke yake? Innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, mtume Muadh, wewe ndio kwa watu wa kitabu. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, jambo la mwanzo walinganie shahada au ayuwahidu Allah, walinganie tauhidi. Wakijua tauhidi nenda kwenye nini? Swala. Wakijua swala nenda nao kwenye zaka. Waambie hii zaka hii yachukuliwe kwa watu matajiri wanapewa mafukara. Ni mnajua zaka, utaratibu wa zaka. Mbuzi kuna idadi maalum wafikie, alafu kuna idadi maalum ya kutoa. Ng'ombe kuna idadi maalum ifikie, alafu kuna idadi maalum ya kutoa. Ngamia kuna idadi maalum ifikie, alafu kuna idadi maalum ya kutoa. Na mazao ni lazima yafikie whisky 5, na whisky moja ni sawa na pishi 60. 60 mara 5 ni 300. Pishi moja kama ni kilo 2.5, chukua 300 mara 2.5 ni sawa na 750 kilo. Wafikiri Muadh alikuwa yani somsomi. His calculation yalikuwa hawezi kuzijua. Na kashangu akachukua zaka. Mtume aliotoa watu wasomi. Tablighi hawezi kugawanya zaka. Sasa nyie mbona mwalaza wa Uislamu? Mtume katoa wasomi, nyie mtoa wajinga. Huyu mtu ushamchukua kweli haswali. Kaa naye msikitini, mfundishe swala. Sasa watu kaa naye ndio naye wapi? Na huko ndio mfundisha swala. Wenda mfundisha fadhila za kuswali. Sababu humu ni fadhila. Sio namna ya kuswali, fadhila za kuswali. Atajuaje kuswali na hamna utaratibu wa kufundisha swala? Sio, umeelewa? Humu kuna fadhila za Qur'ani, sio kusomeshwa Qur'ani. Fadhila za Qur'ani utasomewa. Hii Qur'ani nitaisoma wapi? Ndio maana matablighi ya 90% wote wajinga. Toka ilipoanza tablighi mpaka leo. Na hawataki kusoma, wameshaangua kusoma kunabomoa kazi. Kwa wewe kuanzia kesho mfanye analysis. Tafuta matablighi wa Korogwe. Tazama matablighi wa Korogwe kwa jirani yako, huyu asoma wapi dini? Na mtume anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, bora wenu ni atakayesoma Qur'an na kusomesha watu. Yeye ni mbora, mbona asome Qur'an wala asomeshi? Piga mstari. Mtume anasema yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Yoyote Allah anamtakia khairi ampa elimu ya nini? Ya dini. Huyu mbona hasomi? Ana khairi gani? Na ni mjinga asomi wala asomeshi. Jua huyu ana khairi, unapiga x. Sio kwa hurika na ndevu na nini? Na kilemba kile. Sigurika na ndevu na kilemba na suruali jua fundo mbili. Kwa jua labda mtu wa sunna, hawa wazushi. wamekhalifu njia ya bwana mtume katika dawa. Na wala sisi hatupingi dawa na kazi ya dawa kuwalingania watu, lakini tuwalinganie watu kwa utaratibu wa nani? Wa bwana mtume sasa. Na watu wakikubali dini tuwasomeshe dini, elimu ndio italeta nuru kwenye nini? Kujitana. Sio ujinga. Mtume alikuta jamii ina kiza. Allah anasemaje? Laqad manallahu 'ala al-mu'minin. Allah mwanaemesha waislamu. Ibatha fihim rasulan min anfusihim. Alipowapelekea mtume atokanaye dawa. Yatulu alayhim ayati. Mtume huyo anawasomea nini? Aya za Allah. Wa yuzakihim. Mtume huyo anawatakasa watu kwenye madhambi au waleta kwenye thawabu. Wa yatulu alayhim ayati wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Mtume huyo awafundisha watu kitabu na nini? Na sunna. Mbona nyinyi amfundishi watu kitabu na sunna? Hii ndio kazi ya mtume. Wewe tablighi msomee aya hii. Allah anasema wayuallimuhumul kitaba wal hikma. Huyo mtume awasomesha hao waumini kitabu na sunna. Wa in kanu min qablu la fi dalal mubin. Japo kabla ya hapo hao watu hao walikuwa kwenye upotevu wa wazi. Kwa hiyo wametoka kwenye upotevu wa wazi kwa sababu walikuwa wanasomwa nini? Qur'ani na wanasomeshwa Qur'an na nini? Wanasomwa aya za nani? Wao mbona hatuoni msikitini wakasoma aya za Allah? Hatuoni msikitini wakasomesha watu kitabu? Kwa majamani, hebu leo tusome tafsiri ya Qur'ani ya suratul Fatiha. Leo tusome ni kul huwallahu tujue maana yake. Leo tusome ni kul huwallahu nas, ili mtu ukiswali ukiswali alhamdulillahi rabbil alamin ujue maana yake. Mbona hawafanyi hivyo? Sasa hawa ni wana dawa gani wanaifanya? Ya mtume gani? Mbona hawasomeshi watu sunna? Ni fadhila tu za amani. Sunna kwa maana ya hadith, kalamur rasul, kalamur rasul, maneno ya mtume, vitendo vya mtume, takariri za mtume sallallahu alaihi wasallam. Jume nielewa vizuri. Kwa ufupi tusiseme sana, muda umekwenda saa 3 kamili yatosha. Kwa siku moja najua nyinyi wasikilizaji itakuwa hatuja wa wakosea, labda mwesongo mwana. Na mtu mwana, unajua tena mtu mwana hana tabaki kama somo mwana. Sasa kwa saizi watazama saa tu, stazi naye. Sawe somo mwana. Sheikh Abu Musa katoka Tabora, wewe upo hapa Korogwe. Tukitoka sasa tuna guest hapo tugeuka na magodoro, wewe singine una mke ndastare. Wewe ndio wano muonewa sana yani, kwa kwa mpaka saa 3. Wakati mtu katoka Tabora mpaka hapa. Sio umeelewa? Kwa unajua waungwana wanaona kawaida, siku moja tu, kesho hatupo. Sasa siku moja tukuvumilia. Kwa unaona ya tutoshe hapa. Kama itakuwa tu kuna fursa ya maswali, basi watu waulize maswali baini matatu ili tuweze kuswali. Tusiwachoshe sana. Kikubwa sisi sauti zetu tunazungumza zote zipo, na tumeanza mbali. Tumezungumza Dar es Salaam takriban misikiti minne, tena mjini Kariakoo, Ilala. Sauti zipo, tumezungumza mengi mpaka tushachoka kwa sababu tunarudia yale yale. Kwa hiyo sauti zipo pia, ukizitaka zinapatikana, unaweza ukajikumbusha ukasikiliza silsila mfululizo wote toka tulipoanza huko. Kwa tunagusia gusia hivi, wote anabaisha tu Waislamu, lakini shubha zao na majawabu yao pia zipo. Na leo ninapozungumza ni kwamba Mtoro, masjidi Mtoro, wamepewa nafasi nao watujibu sisi, nao wametoka pangoni kama nyoka katoka pangoni. Kule zamani kule kama nyoka kaingia kwenye tundu, wazee wetu watia oili, oili chafu. Basi ukimimina kule nyoka atatoka tu, subiri tu, hawezi kuvumilia oili chafu kwenye shimo. Kwa hama bwana wametoka pangoni, eti matablighi nao pia wawajibu watu wa sunna. Kwa mtasikia uovu ndo kesho, lakini tutaujibu huu mzunguko wetu unakwenda Dar es Salaam. Tufika Dar es Salaam insha Allah taala, tuwajibu shubha zao zote walizungumza leo hapo Mtoro. Lakini kwa ujumla Waislamu washawabaini baba bwana, hamna jambo, so watu wa sunna nyie wazushi. Na hiyo kazi so ya mtume, hiyo ya Muhammad ibn Isa, so ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah tuweke hapa. Jazakumullah khairan. Wale watu ambao ni watu wa sunna, msiulize maswali kama mwajua. Hataki maswali mtu ajua auliza. Utaka mtu ambaye ana utata na hili kurudi. So unatuuliza maswali kila siku yashajibiwa. Na usangine jawabu lako unalijua, hatutaki. Tunataka yule mwenye utata, mimi hapa sikuelewa hapa na hapa. Lakini mbona naona hivi hivi? Hao ndio tunataka. Nadhani mmenielewa. Kama itakuwa hakuna, basi watu wameelewa vizuri. Usije ukoje ukashikwa mkono ukatolewa na hili kundi. Alafu swali jingine, kama wao wanawaleta watu katika kutengenea, kwa nini watu washaingia msikitini bwana Kobo, mtu anakukuta wewe waswali kabisa swala tano, alafu ataka utoke? Sasa twendapi na ushanikuta hapa nisomeshe hapa mimi? Kama sijui swala nijue swala, kama sijui athkari za asubuhi nisijue. Sasa unataka twende wapi tena? Na mimi nishaingia msikitini na swali? Jiulize hili swali muhimu sana. Kama kulingania, mimi ngoja nisome, kwa sababu dawa na taana na tablighi na taalimu yahitaji elimu. Sasa huko mbona watu hawasomi? Lakini nakwambia kuna elimu, ujue ndasomeshwa hili. Namna tu ya kufungua ukurasa ngapi Kiswahili usome basi, au sifa sita, mudhakara sifa sita utasomeshwa. Mimi nadhani hakuna swali kwa wale watu ambao wanatata. Wewe tuweke hapa, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan wa baraka fikum.